Алтыншы бүлек. Бер шимбә көнне Гайсә иген кырлары аша үткәндә, шәкертләре башаклар өзеп учларында уып, бодай бөртекләрен ашап бардылар. Кайбер фарисейләр исә аларга:
«Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлисез?»
диделәр. Гайсә аларга:
«Давыт һәм аның белән булган кешеләр ачыккач, Давытның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгыз мәллә? Ул изге йортка кереп, руханилардан башка беркемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән, Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган, үзе белән булган кешеләргә дә биргән»,
дип җавап бирде. Һәм сүзен тәмамлап:
«Адам улы шимбә көненең хуҗасы»,
диде. Икенче бер шимбәдә Гайсә гыйбадәтханәгә килде һәм өйрәтте. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канунчылар һәм фарисейләр исә Гайсәне гаепләргә сәбәп табу өчен, шимбә көнне авыруларны сауыктырмасмы икән дип, аны күзәтеп тордылар. Ә Гайсә аларның уйларын белә иде. Ул кулы кырган кешегә:
«Тор да уртага бас»,
диде. Теге кеше уртага килеп басты.
«Мин сезгә шундый сорау бирәм»,
диде аларга Гайсә.
«Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә начарлык эшләргәме? Кешенең тормышын куткарыргамы, әллә аны һәләк итәргәме?»
Гайсә барысына да әйләнеп карады һәм теге кешегә:
«Кулыңны сус»,
диде. Ул кеше шулай эшләде һәм аның кулы сауыкты. Ә фарисейларның һәм канунчыларның ачулары бик нык кабарды һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип бер-берсе белән сөйләшә башладылар. Шул көннәрдә Гайсә дуга кылу өчен тауга менде һәм төн буе Аллаһыга дуга кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алды. Һәм аларны рәсүлләр дип атады. Ул Питер дип атаган Шимонны һәм аның энесе Әндрине, Якубны һәм Яхьяны, Филипны һәм Бартулумайны, Маттайны һәм Тамасны, Халфай улы Якубны һәм көрәшүче кушаматлы Шимонны, Якуб улы Яһүд һәм хыянәт итәчәк Яһүд Искариотны сайлап алды. Рәсүлләр белән бергә Гайсә таудан төште. Тау итәгендә, тигез җирдә, аның күп шәкертләре бөтен Яһүдиядән, Иерусалимнан һәм диңгез буендагы Тур һәм Сидун шәһәрләреннән килгән бик күп халык җыелган иде. Алар Гайсәне тыңларга, авыруларыннан сауыгырга дип килгәннәр иде. Шакшы рухлардан газап чигүчләр дә сауыктылар. Һәммәсе Гайсәгә кагылырга тырышты, чөнки аннан чыккан кыдрәт барысын да сауыктыра иде. Гайсә шәкертләренә карап сөйли башлады:
«Фәкыйрьләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Хәзер карыннары ачлар, сез бәхетле, чөнки сез туйынашаксыз. Хәзер йолаучылар, сез бәхетле, чөнки көләшәксез. Кешеләр сезгә әдәм улы өчен нәфрәт иткәндә, сезне куып җибәргәндә, хурлаганда, сезне кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шул көнне куанығыз һәм шатлыктан сикерегез, чөнки күктә сезгә әҗер зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары пәйгамбәрләр белән дә шулай ук эшләгәннәр. Байлар, ә сезгә кайгы, сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар сезгә кайгы, чөнки сез ашыгырсыз. Хәзер көлүчеләр сезгә кайгы, чөнки сез хәсрәткә төшәрсез һәм йыларсыз. Сезне бар кешеләр мактый икән, сезгә кайгы, чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә сезгә, мине тыңлаучыларга әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатиха алагыз һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дога кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алучы кешегә күлмәгеңне дә тартып алырга комачаулама. Үзеңнән сораучы һәр кешегә бир, һәм синекен алган кешедән кире сорама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлыларда яраталар. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшлиләр. Бурычка биргәндә кире алырмын дип уйлап бирсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да башка гөнаһлыларга бурычка биргәндә шул кадәр үк кайтарып алырмын дип уйлап бирәләр. әсіз керісінше дұшманарығызна яратығыз, оларға яқшылық ішләгіз, кері алырмы деп үмітленмеше бұрышқа беріңіз. Шолай ішләсәгіз, сізге әжір зор болыр, һәм сіз Аллаһы Тәғаләнең балалары болырсыз. Чөнки ул яқшылықның қадірін білмәушілергә һәм яуызларға да миһырбанлы. Атағыз шәфкатьле булган кебек, сіз дә шәфкатьле булыгыз. Хөкем итмәгез, үзегезне дә хөкем итмәсләр. Гаепләмәгез, үзегезне дә гаепләмәсләр. Кишерегез, һәм үзегезне дә кишерләр. Бирегез һәм үзегезгә дә бирелер. Итәгегезгә күп итеп салып бирелер. Үлшәү савытын силкетеп, баскалап тыгызларлар, кырыйларыннан түгелә башлаганча тутырырлар. Нинди үлшәү белән үлшәп бирсәгез, үзегезгә дә шундый үлшәү белән үлшәрләр.
Гайса аларга гыйбрәтле сүзләр сөйләде.
Суқыр суқырны җитәкләп бара аламы? Икесе дә чукырга йыгылып төшмәсләрме? Шәкерт үзенең остазыннан үстен булмый. Әйрәнеп җиткәннән соң һәркем остазы кебек була. Ничек син туганыңның күзендәге шүп бүртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Ничек син үз күзеңдә бүрәнә була торып туганыңа, кая туган күзеңдәге шүпне алыйм әле дип әйтә аласың? Мунафиқ, элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар. Аннары инде күзләрең ачык күрер, һәм туганыңның күзендәге шүпне ала алырсың. Бер яхшы агач та дашар җимеш бирми, һәм киресенчә бер начар агач та яхшы җимеш китерми. Һәр агачны җимешенә карап таныйлар. Күгән куагыннан инҗир, әшәнечкеле агачтан йөзем җыймыйлар. Яхшы кеше үз күңелендәге яхшылык хәзинәсеннән яхшылык алып чыга. Ә явыз кеше күңелендәге явызлык хәзинәсеннән явызлык алып чыга. Чөнки кешенең күңелендән нәрсә ташый, аның телендә дә шул була. Ни өчен сез миңа Раббым, Раббым дисез, ә үзегез мин әйткәннәрне үтәмисез? Минем яныма килеп, мине ишетеп сүзләремне үтәүчене менә нинди кешегә тиңләп була? Ул йорт төзегәндә җирне тирән итеп касып, аны таш нигез өстенә салган кеше кебек. Ташкын вакытында ярларыннан чыккан сулар йортка килеп бәрелгән, ләкин аны селкете алмаган. Чөнки ул нык итеп төзелгән булган. Ә инде ишетеп тә сүзләремне үтәмәүче кеше нигез кормыйча гына җир өстенә йорт салган кеше кебек. Ташкын сулары йортка килеп бәрелгән, һәм ул шундук авып төшкән, бик нык җимерелгән.